interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit, vă spunem de la Radio Vocea Speranței, noi Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. În studiul din Cartea Exodului am ajuns la capitolul 19, în care Dumnezeu îi cere lui Moise să se întâlnească în mod special pentru un capitol determinant al vieții spirituale, nu numai a evreilor, ci a tuturor celor care se raportează la Dumnezeu ca la Dumnezeul Suprem, darea legii. În vederea acestui moment, Creatorul le cere oamenilor să se abțină de la actul sexual, iar invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu, ne-a explicat în emisiunea anterioară care a fost motivul. Puteți descoperi mai multe amănunte în arhiva emisiunii De vorbă cu trecutul. Căutați la rvs.ro. Numele serialului respectiv este Consacrare. Acum aș vrea să vedem dacă nu cumva omul a luat această cerință divină care era strict pentru acel moment și a răspândit-o în ce privește viața intimă a preoților sau pastorilor.
Asta s-a întâmplat în creștinism. În creștinism s-au dezvoltat ordinele călugărești, ba mai mult decât atât. O interpretare greșită a acestui text a determinat în biserici creștine chiar să interzică preoților și conducătorilor religioși căsătoria, crezând ei că se țin curați dacă nu se mai căsătoresc. Însă știm cu toții că nu le-a reușit chestiunea asta. Descoperim la părinții bisericii o înverșunare împotriva relațiilor sănătoase, relațiilor sexuale sănătoase, așa cum le-a stabilit Dumnezeu, că o sexualitate este o binecuvântare dată de Dumnezeu. Și dacă ar fi să vorbim despre binefacere sau rezultate sau cum ne ajută această binecuvântare a lui Dumnezeu în cadrul cuplului și în restul vieții, am putea vorbi foarte mult. S-au făcut studii serioase asupra efectelor benefice, sigur și distructive, ale sexualității. Dacă Dumnezeu ne-a oferit acest dar prin creație, chiar dacă nu înțelegem noi, cunoscându-L pe Dumnezeu, avem încredere că El a știut bine ce face. Și dacă ne le-a dat, înseamnă că era una din condițiile existenței și supraviețuirii noastre, ca indivizi și ca popor, ca familie. De fapt, am fost creați pe matricea asta de familie, printre cei patru factori care definesc personalitatea umană. Liberul arbitru, instinctul social este foarte important, apoi unicitatea și, nu în cele din urmă, spațiul nostru intim. Ei, suntem creați ca să fim ființe sociale. Ori Dumnezeu a stabilit ca societatea, socialul să se dezvolte între noi prin acest dar frumos al sexualității și al actului sexual în cadrul lui legal. Și spuneam că mulți au exagerat și a apărut această viziune foarte dăunătoare asupra sexualității, au apărut ordinele călugărești, interdicții de natură religioasă. Dacă în păgânism sexualitatea intrase în ritualul lor religios păgân, acum creștinii au cerut chiar să șteargă existența. Și asta încearcă să facă ordinul călugăresc, dar să șteargă existența acestui dar pe care Dumnezeu ni l-a dat și rolul lui. Ba mai mult, a ajuns să demonizeze femeia. Ori asta este împotriva lui Dumnezeu în mod total, împotriva cuvântului, împotriva Scripturii. Cu toate că Dumnezeu, Domnul Iisus, a întrupat pe pământ folosindu-se de o femeie și dându-i cinstea cea mai înaltă pe care Iisus putea să o ofere și putea să o suporte, o ființă umană, cu toate astea, atât părinții bisericii, cât și creștinii de mai târziu au ajuns niște erori de gândire care au dus multă suferință femeilor de-a lungul creștinismului și chiar oamenilor. Multă suferință. Ceea ce spune Moise aici n-are nicio legătură cu aceste abuzuri de interpretare pe care le întâlnim mai târziu în creștinism. Dumnezeu a inventat sexul, El a inventat și alimentația și așa cum noi, când vorbim despre alimentație, ne întrebăm serios, bun, eu ca să pot să mă împlinesc ca ființă, trebuie să mă hrănesc. Care sunt regulile? Care sunt legile? Ce a vrut Dumnezeu? Și avem peste tot reguli alimentare. Și în cadrul sexualității, la fel. Este o mare pierdere că aici nu suntem educați. Da, în ultimii ani, acum în lumea postmodernă, au început să apară discuții în cadrul sistemelor de educație asupra educării copiilor cu privire la sexualitate. Dar și asta este o altă extremă. Este un alt abuz. Omul simte că trebuie să facă ceva la asta, dar nu vrea să-L asculte pe Dumnezeu în problema asta. Și nu vrea să se încadreze în regulile acelea de bun simț și de echilibru pe care Dumnezeu l-a stabilit în manifestarea actului sexual. Asta e legătura, pe care, o legătură nefastă și bine ai spus când ai pus întrebarea, o legătură nefastă, da, pentru că mulți au aplicat lucrul acesta tuturor celor care se apropie de Dumnezeu.
În capitolul 19 aflăm de la versetul 14 că Moise a coborât de pe munte la popor, l-a sfințit și oamenii și-au spălat hainele. După aceea a dat o directivă din partea lui Dumnezeu, fiți gata în 3 zile să nu vă apropiați de nicio femeie. Ce a urmat după aceste cerințe?
Păi, a treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. Când s-au trezit a treia zi, în urma ceea ce se auzea pe munte, ochii întregului popor erau îndreptați acolo, spre vârful muntelui. Și muntele, spre surpriza lor, un munte din deșert, care totdeauna este limpede și arde soare, acum muntele acesta era acoperit de nor, un nor gros. Când zicem un nor gros, de obicei noi ne gândim la un nor aproape negru, atât de dens, da? Un nor negru. Vârful era acoperit și cobora asta spre baza muntelui, până acolo la graniță. Am putea spune că se vedea ca și când muntele ar fi fost acoperit de un întuneric. Ei, nu trebuie să ne mire lucrul acesta. De ce? Pentru că oriunde în Scriptură a coborât prezența Tatălui, El a venit totdeauna înconjurat în nor și în întuneric. Totdeauna Tatăl Dumnezeu, când a venit în apropierea omului, și-a ascuns prezența și slava într-un nor. Avem în Scriptură mai multe exemple și în care manifestarea prezenței Tatălui la ocazii speciale se face în cadrul norului înconjurat. Slava lui Dumnezeu, care dacă ar fi lăsată liberă, ar fi insuportabilă pentru ochiul omului păcătos, a fost totdeauna îmbrăcată în slavă. Avem un exemplu în Întâia Împărați, la capitolul 8, cu versetul 10 și 11, unde este vorba despre mutarea chivotului și a coborât prezența lui Dumnezeu. Se spune că norul a umplut sanctuarul, a umplut templul acela lui Solomon nou construit, în așa fel încât preoții s-au înspăimântat de atâta întuneric, un întuneric foarte gros, nu mai puteau să-și facă slujbele și au părăsit locul, iar când poporul s-a înspăimântat, a ieșit Solomon. Solomon a ieșit să binecuvinteze adunarea și a zis, Domnul a zis că vrea să locuiască în întuneric, așa că nu vă speriați. Nu este un semn de neplăcere al Domnului față de noi când el coboară într-un nor așa de gros, ci Domnul ne ocrotește pe noi atunci când se învăluie în nori și în întuneric și se apropie de noi. Un alt cadru asemănător este cel de la răstignirea Domnului Iisus. Când Tatăl a coborât alături de Fiul Lui, acolo unde El se lupta în ultimele scene din marea bătălie dintre Satana și Domnul Hristos, Tatăl a coborât acolo, spune textul, că un întuneric a acoperit locul. E, în întunericul acela se afla Tatăl, era prezența Tatălui și a slavei sale. Dar el n-a putut să vină într-un mod descoperit pentru că ar fi murit toți cei care erau acolo. Și ne-a ocrotit. El coboară în întuneric acolo unde îi sunt copiii și aici este și o mare feste pentru noi care deseori avem întunericul nostru și trecem prin crizele noastre. E acolo, în întunericul cel mai dens care îți acoperă sufletul, prezența este, există și prezența lui Dumnezeu. Că El a spus că vrea să coboară în întuneric, să fie apropiat de Fiul Lui, că de-aia coboră la Golgota. Să fie alături de Fiul Lui care suferea. Și asta face cu toți fiii Lui care suferă. În întunericul acela care îi înconjoară, atunci când lor le este greu să mai creadă, că chiar și Domnul Iisus a fost, în natura Lui umană, a fost greu să creadă și a și strigat, Tatăl meu, de ce m-ai părăsit? Atunci Tatăl era mai aproape de El decât oricând în alte momente cât El a trăit aici pe pământ. Dar întunericul acela era gros și s-ar putea să credem că Dumnezeu ne-a părăsit, dar nu, El este acolo. Cu cât e întunericul mai des, prezența Lui este acolo cu noi. Așa era și aici. Și aici, zice, Domnul a venit la popor, dar a coborât un întuneric pe munte și muntele s-a învăluit în întuneric și într-un nor gros. Și poporul s-a speriat pentru asta. Și nu numai că era întuneric, dar a apărut tunete și fulgere. Pentru un popor care trăia într-o țară unde ploile erau extrem de rare și unde auzeau extrem de rar un tunet, o manifestare de asta supranaturală, adică supraomenească, da? Peste puterile omului, greu de explicat. Noi acum înțelegem foarte bine ce se întâmplă și cum apare un tunet, un fulger, în ce conjuncturi atmosferice. Știm lucrurile astea, ei nu știau atunci. Ei nu știau și toată lumea pune asta pe seama zeilor, pe seama supărării zeilor. Ei când au văzut această manifestare, dar sigur, multora dintre ei le-a venit în minte, este supărat Domnul pe noi, este supărat. De ce atâtea tunete? De ce? Ce se întâmplă cu întunericul acesta? Însă aceasta arăta cât de intensă și cât de sigură era prezența lui Dumnezeu cu ei. Totdeauna Dumnezeu a fost alături de copiii lor. Și în momentele de bucurie, dar și în momentele de tristețe.
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Hristos îmi e vecie, în El e calea mea, și nicio teamă nu e când fața Lui mi-e stea. Iisus îți-e tărie, întinde mâna ta, iar El va sta făclie, oricând e noaptea grea. La porți de veac și zar,
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
A treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte, spune versetul 16 din cadrul capitolului 19 din cartea Exodul. Și continuă el, trâmbița răsuna cu putere. Ce simbolizează trâmbița? De ce este aleasă dintre toate instrumentele?
Trâmbița, cunoscută și sub numele de șofar, are o semnificație importantă în ritualul religios evreiesc. În religia iudaică, trâmbița este folosită în diverse ceremonii și sărbători, cum ar fi Anul Nou Evreiesc, Rosh Hashanah, Ziua Ispășirii, Yom Kippur. Simbolismul trâmbiței în ritualurile religioase evreiești este vast și complex. Iată câteva din semnificațiile sale. Chemarea la rugăciune și la adunare. Trâmbița este utilizată pentru a chema comunitatea evrească la adunare, în sinagogă sau la începutul ceremoniilor religioase. Apoi, 2. Este un simbol al tradiției și al continuității. Trâmbița este un instrument antic și este asociată cu tradiția mozaică și cu istoria Israelului. Folosirea trâmbiței amintește evreilor de strămoșii lor și de angajamentul lor față de legea divină. În al treilea rând, În al treilea rând, simbolizează trezirea spirituală. Sunetul trâmbiței este interpretat ca un apel divin, chemând evreii la introspecție și autoreflecție, care sunt aspecte cheie în cadrul sărbătorilor de Anul Nou Evreiesc sau al Zilei Ispășirii. Sunetul specific al trâmbiței este asociat cu trezirea spirituală și cu reînnoirea angajamentului față de divinitate. În Apocalips 14, când vorbim despre cei trei îngeri sau cele trei solii îngerești, de asemenea și aici, îngerii sunt mereu simbolizați, sau tabloul acesta este simbolizat prin niște îngeri care zboară pe mijlocul cerului având o trâmbiță în mână, deși ei vorbesc în textul din Apocalips, dar trâmbița aceea simbolizează mesajul. Au de adus un mesaj și au de adus un mesaj pe care nu-l șoptești la ureche, ci îl trâmbițezi pentru toți cei care pot să audă. În al patrulea rând, trâmbița cere ascultarea poruncilor divine. Ea este adesea asociată cu momentul în care Dumnezeu i-a vorbit lui Moise pe muntele Sinai. Sunetul trâmbiței reprezintă slujirea și supunerea evreilor în fața legilor și a poruncilor divine. În ansamblu, trâmbița este un simbol al chemării, al ascultării, în cadrul religiei evreiești și conține multiple înțelesuri și semnificații spirituale pentru toți oamenii din toate timpurile.
Deci trâmbița nu este prezentă doar atunci, ci se regăsește și mai apoi în Biblie, în destulător.
Da, este și un simbol al biruinței. O întâlnim în armată, în toate armatele lumii. Ea este prezentă atunci când se transmit anumite mesaje, mai ales în vremurile trecute, când armatele se confruntau așa, față în față, armă la armă. Acum, în vremurile moderne, cu armamentul ăsta sofisticat al aviației, e mai greu, dar atunci se folosea pentru a transmite anumite ordine.
Era sirena din timpurile noastre, de atunci, din vechime.
Mai mult decât o sirenă, pentru că avea sunete specifice mesajului diferite. Respectiv. Da. Uite, chiar și în armată, într-un aceeași trâmbiță sună scularea, aceeași trâmbiță sună culcarea, aceeași trâmbiță sună la masă, aceeași trâmbiță sună adunarea, dar sunetele sunt diferite. Adunarea pe platou, pentru întâmpinarea ofițerilor superiori. Deci, era folosită într-un mod în care se transmitea, se comunica, un instrument de comunicare.
Deci, trâmbița nu este doar în acest moment al exodului, ci o întâlnim și ulterior în Biblie.
Da, este menționată în mai multe cărți ale Bibliei. Și acolo, cu semnificații extrem de importante, atât în contextul religios, cât și spiritual. În Vechiul Testament, de exemplu, trâmbițele erau folosite în diferite situații, în cadrul închinării. Chemarea la rugăciune, chemarea în cadrul anumitor ceremonii religioase, era folosită și în timpul războiului. În Cartea Numeri, de exemplu, la capitolul 10, trâmbițele sunt menționate ca instrumente folosite pentru a chema adunarea Israelului, pentru a marca începutul lunilor, începutul sărbătorilor, începutul anilor, pentru a chema la război, pentru a înștiința despre mișcarea taberei. Asta o găsim în Cartea Numeri. De asemenea, în Cartea lui Iosua, la capitolul 6, de exemplu, trâmbițele sunt asociate cu cucerirea cetății Erihonului. Izraelienii au fost instruiți să înconjoare cetatea timp de 7 zile și să sune trâmbițele atunci când li se dă semnalul. Când au făcut acest lucru, în a 7-a zi, zidurile cetății s-au prăbușit și izraelienii au reușit să cucerească Erihonul. În Psalmul 47, versetul 5, se spune: Dumnezeu s-a suit în mijlocul adunării, în mijlocul sunetelor trâmbiței. Deci vestea venirea Domnului, pierea regelui. Acest pasaj subliniază gloria și puterea lui Dumnezeu asociate cu sunetul trâmbițelor. Trâmbița este menționată și în Cartea Apocalipsei, Apocalipsa lui Ioan, la capitolul 11, la capitolul 14, și este descrisă în contextul judecății din Cartea Apocalipsei. În concluzie, trâmbița are o semnificație extrem de importantă în Biblie. Este folosită în contextul religios, este folosită pentru a scoate în evidență semnificații spirituale, simbolizează chemarea, uneori și rușinea sau judecata divină, și este asociată cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu ca mesager.
În Cartea Exodul, la capitolul 19, la versetul 16, avem o descriere pe care ar trebui să o înțelegem. A treia zi dimineață au fost tunete, fulgere și un nor gros pe munte. Trâmbița răsuna cu putere și tot poporul din tabără a fost apucat de spaimă. De ce poporul este apucat de spaimă dacă urma un lucru pozitiv promis de Dumnezeu?
Da. Așa cum ne spune versetul 18, fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Înfățișarea slavei Domnului era asemenea unui foc mistuitor pe vârful muntelui. Și asta se întâmpla înaintea mulțimii adunate. Și în contextul acesta, trâmbița răsuna foarte puternic. Și era înspăimântătoare această scenă. Erau semne ale prezenței lui Dumnezeu, încât mulțimile lui Israel tremurau de frică, cădeau cu fețele la pământ înaintea Domnului. Până și Moise a strigat: Doamne, sunt îngrozit și tremur. Dacă citim în Evrei 12:21, Moise personal: Doamne, sunt îngrozit și tremur. Era o manifestare supranaturală a lui Dumnezeu. Dar așa mi se pare foarte bună și naturală întrebarea ta. De ce era necesar ca Domnul să vină cu manifestarea asta? De ce n-a estompat-o încât poporul să nu se înspăimânte? Să nu le fie frică și chiar și Moise să nu se sperie. De ce era necesar? Asta este întrebarea și mi se pare extrem de interesantă. Acest pasaj ne arată că, în general, noi oamenii nu știm care este doza de putere și de respect pe care să dăm Dumnezeului nostru. Dacă în religiile păgâne ceilalți oameni își creau zeii așa după puterea lor, după mintea lor, și zeii lor nu erau mai deștepți decât ei, decât oamenii, decât preoții lor. Ba din contră, preoții erau și mai deștepți. Și nici nu-i considerau superiori. Pentru că uneori, atunci când le aduceau jerfe și n-aveau voie să le aducă jerfe mai ales jertfe umane, de exemplu, când le aduceau jertfele umane și n-aveau voie să le aducă jertfe schilodite, bătrâne, de astea care nu mai costă, știau că n-au voie să facă asta, dar totuși făceau ca să nu cheltuiască prea mult, pentru că municipalitatea, cei ce conduceau cetatea sau poporul, ei se îngrijeau să, din taxe să cumpere zei și să asigure jertfele zilnice pentru zeii lor. Le cumpărau, se duceau la piața de sclavi și luau sclavii cei mai ieftini, cei mai prăpădiți, cei mai amărâți, mai bătrâni, pe care nu-i mai cumpăra nimeni. Dar îi cumpăra ei, dar cum să-i aducă jertfă? Și spuneau ei, nu-i nimic, pentru că o să-i păcălim.
Pe zei.
Pe zei. Îl păcălim pe zeu. Și cum îl păcăleau? Doi preoți veneau tiptil, tiptil, așa, să nu se audă, să nu se audă. În spatele zeului veneau cu o pânză întinsă, unul o ținea de parte, unul o ținea de parte, și așa când credeau ei că s-au apropiat destul, fără să-i simtă zeul, a ce zeu e ăla? Da? Brusc aruncau pânza aia pe capul zeului și chipurile zeul nu mai vedea. Apoi aduceau jertfa și nu mai vedeau că jertfa aia este o jertfă prăpădită dintr-un sclav prăpădit și amărât și bătrân și aproape mort. Asta era concepția despre Dumnezeul lor. Și nu se temeau de ei. Ei, asta văzuseră evreii. Văzuseră la egipteni lucrurile astea. Și aveau în mintea lor că Dumnezeu este cineva cu care te joci uneori. Cum se jucau egiptenii cu zeii lor? Păi, vaca, boul Apis, era un zeu, da? Ei, cum se tratau ei cu vacile? E de vreo, lăsau să fie libere peste tot, nu se atingeau de ele, nu, da? Totuși, când stricau răzorul, mai strigau la ea și o mai luau la goană, nu? Cât era ea de sfântă. Adică, această mentalitate de înjosire a Dumnezeului, de aducere la nivelul omului căzut, puteai să o faci cu orice zeu, nu era nicio problemă, dar nu cu Dumnezeu. Și Domnul trebuia să le scoată din minte această mentalitate. Și vine în fața lor cu această manifestare înfricoșătoare de adevăratele, încât ei să înțeleagă că în prezența lui Dumnezeu nu te joci, că Dumnezeu nu este un om cu care te târguiești, cu care te tragi de guler. Nu, este Dumnezeu, este Creatorul, este ceva sfânt, este ceva deasupra a tot ce poți să-ți imaginezi tu. Și trebuie să stai cu cel mai profund respect în fața Lui și cu temere. Nu poți să-ți permiți orice cu Dumnezeu.
Despre adunarea evreilor la poalele munților Sinai vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați-i că-L iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.